Voice of America.
ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ስዑድ ዓረብ ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ርክባት ክልቲኣተን ሃገራት ዝያዳ ንምጥንኻር ዝኽእለን ስምምዕ ፈሪመን። ዝርዝር እቲ ትማል ሰንበት ክልቲኣተን ሃገራት ዝፈረመኦ ስምምዕ ኣይተገልፀን ዘሎ። እቲ ስምምዕ ግን ኣብ ቅድሚ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ሳልማንን ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስን እዩ ዝተፈሪሙ። እቲ ስምምዕ ሰላም ጅዳ ተባሂሉ ዝተሰየመ ትማል ዝተፈረመ ስምምዕ ኣብ ርክብ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ታሪካዊ እምነ ኩርናዕን ንፀጥታን ምርግጋ እንትዞባ ብዓብኡ ዘጠናኽር ይኽብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ስዑዲ ኣደል ኣልጃብር ብመልእኽቲ ትዊተር ኣቢሎም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ፌርማ ዝተረኽቡ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ኣብቲ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነዚ ታሪካዊ ህሞት ክምስክር ዕድል ረኺበ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
the signature of the peace agreement between the president of Eritrea and the prime minister
mifram sinam salam amongo president ertran qadamay minister ethiopian bahaqi tarikhawi fitsamayu na asertatat amatat tsanahe kwinat kebeq nirilna zi abza bizuh gonsatat na tarabhallan nawih tsanahallan zollo alamna azyu agaddasi tirgum zollo way
ነዚ ስምምዕ ክፍርሙ ከለዉ ንክምስክር ኣጋጣሚ ንዝሃበኒ መንግስቲ ስዑዲ የመስግን ዝበሉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ እዚ ኣብዚ ህውከት ዘለዎ ዓለም ኣብ ቀረባ ንሪኦ ዘለና ሰላማዊ ባይታ ዝተፈጥረሉ ፍፃሜ ኢሎም ይብል ካብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝረከብናዩ ናይ ቪድዮ ሓበሬታ። ብተወሳኺ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ንሰላም ብዝወሰድዎ ተባዕ ስጉምቲ ብትእዛዝ ንጉስ ዓብድልዓዚዝ ዝለዓለ ሽልማት ከም ዝተሸለሙ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣፍሊጡሎም። ሕጂ ደንጉ ዝበፅሓና ሓበሬታ ከዓ ሚኒስትር ኢኮኖሚን ኢንዱስትሪን ዋና ፀሓፊ ገዛኢ ፓርቲ ጅቡትን ኤልያስ ሙሳ ዳዋላ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕረዚደንት ጅቡቲ ዑማር ገሌን ኣብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝተራኸቡ ብስእሊ ኣደጊፎም ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብቲ ዘመሓላልፎ ሓፂር መልእኽቲ ከዓ ኣብ ርክብ ጅቡትን ኤርትራን ሓድሽ ምዕባለ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከዓ ናብ ሰላምን ምርግጋእን ምዕባለን ይስጉም ኣሎ ኢሎም ኣለዉ።